Поважний слухачі, ось ми знову зустрікаємося в нашому циклі «Шлюб» і будемо знову опиратися на поради Валерію Ельбісеті, швейцарського психоаналіста, католіка, який допомагає здоров'ю сім'ї, пишучи свої нотатки і даючи конкретні консультації тим, хто до його завітує. Сьогоднішня тема – хворавіта любов. Психоаналітик Валерію Ельбісеті стверджає, що вельми часто любов, особливо в сучасному світі, так підвергнутим впливом сродков масової інформації, самим різним унушальним спробам впливати на чоловіка, вельми часто любов приймає хворавітої форми. Дик ось хворая любов залежить від того, що була помилка у оценці першопочаткова. Коли ми не здольні розвітатися з чоловіком, не глядячи на те, що відносини з ним примушають нас покутувати, ми думаємо, що це любов. А на самій справі це не любов, це страх. Страх згубити цього чоловіка, ревність до його сябров і знайомих без нас. Ось що часто штурхає нас на спробу оволодати увагою гэтага чалавека. Калі гэта першапачаткова, спыніцеся і паімкніцеся ацэніць, што вас цікавіць гэтым чалавеку. Ці не тое, што ён ад вас імкнецца выскальзнуць, пазбавіцца. Як гэта не цяжка, адпусціце яго, пакуль не позна. Наш страх аказацца непажаданымі, непрыемнымі, непрыгожымі, нездольнымі абмілаваць усіх і ўся, часта штурхае нас на памылкі, які каштуюць цэлага жыцця. Значыць, мы і ў ранейшых нашых перадачах прыводзілі парады псіханалітыка, як стацца пэўным у сябе. Гэта ўсё бакі аднаго металю, два бакі з аднаго боку. Такая упэўненасць бачная, якую мы напускаем на сябе, быццам манія велічы, быццам мы з'являємося вышэйшымі, прыгажэйшымі, лепшымі за ўсіх. І з другога боку такая ранімасць, хрумкасць і непэўнасць самім сабе ў заўтрашнім дні, які будуецца на цэлым шэрагу ілюзій. Ілюзія вялікага грамадства, ілюзія сямейная, ілюзія перш за ўсё з людзьмі, з якімі ў кантакце. Гэта ўсё нездаровая любоў. Калі мы прывязваемся да кагосьці, вакол каго мы пачынаем круціцца толькі вакол гэтага чалавека і адчуваем сябе жывымі толькі ў ягонай прысутнасці, калі гэта доўжыцца, гэты стан, псіханалітык сцвярджае, што гэта псіхічнае нездароўе. Калі мы аддаемся поўнасцю, усё церпім, апраўдываем эгаізм партнёра, ягоную нізкасць, ягоную здраду, ягоную ілжу, ягонае раўнадушча, калі мы пакорлівыя і пасіўныя, гэта не любоў. Гэта значыць, мы праз гэтага чалавека, які не варты быць паважаным, не толькі любым, але проста паважаным, мы прычыняем урон самім сябе, а кожны з нас каштоўны сам сябе. І адбываецца гэта так, таму што мы сябе не паважаем. Таму што перасталі ці ніколі не верылі ў саміх сябе. Гэта гучыць дрэнна, банальна, але мы павінны ўжывацца перш за ўсё з самімі сабой, а потым з іншымі. Я добра ведаю, кажа аналітык, што прыняць самога сябе лягчэй сказаць гэта, чым зрабіць. Это найбольш цяжкая задача. І адна з прычын таго, відавочная, менавіта тады, калі мы не ладзім з самімі сабой, мы схільныя трапляць у залежнасць ад партнёра. Мы застаемся з імі, ці з ёй, ці з ім, ці з сябрамі, якіх мы так называем, хаця яны на самой справе мы ведаем першапачаткова людзі, якія не варты нашай кампаніі, толькі для таго, каб адчуваць сябе ў бяспецы, менавіта таму, што мы не пэўныя ў сабе, і ў нас не атрымліваецца жыць самімі сабой, жыць самастойна. Мы недаатрымалі штосьці важнага ў дзяцінстве, у падлеткавым узросце. Нязменная прысутнасць іншага чалавека можа усяляць у нас упэўненасць, даць нам адчуць сябе вартымі павагі і даверу. У інакшым выпадку, калі гэты іншы чалавек да нас не вельмі схільны, не зусім нас слухае, гэта нас забівае. Мы востра адчуваем, што нас як бы няма Мені якби нема без його. Так нельга жить, стверджає психоаналітик. Ми повинні перестати боятися і дозволити собі бути самими собою. І не давати собі контролювати іншому чоловіку, да і самим не контролювати гэтага іншого чоловіка. І спинитися, робити вигляд, що ми не такі, як ми є на самій справі. Від нашого ставлення залежить відчування щастя внутрі нас. І коли ми хочемо бути щасливими, ми ими будемо один на один з собою перед Богом. Коли ж ми не поважаємо себе, то ми губляємо віру в себе і в Бога. І часто блитаємо секс з любов'ю, жадання і апантанність гэтым жаданням з любов'ю. Тільки каб відчувати себе любими, ми віддаємо усе, що у нас є – тіло, особу, час, гроші. А покільки не отримуємо взамін того, щоб нам хотілося ці купити, ці володати, то ми знову і знову робимо гэтыя спроби. І тільки погоршуємо ситуацію, бо нав'язуючи себе, ми штурховуємо ще більш того, кого б хотіли мати побач. Чому ми імкнемося до психологічно нездорових партнерів? Бо вони більш цікаві, більш дивні. Чому несвідомо хочемо відновляти відому нам уже нездорову ситуацію, махчимо тую, у якої жили батьки? Гэта замкнене коло, що ніяк громадство не може узняться і удосконалиться. Ось гэта питання. Коли ви тільки познайомилися, ці коли ви стоїте на приступку головного рішення у своєму житті, шлюбиться ці не, ви повинні задати себе. Ці не хворая моя любов. Про гэта припоминає нам психоаналітик Валерію Альбісетті і розвітується до наступного разу.